Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan toiminta-elokuvista sekä odotetusta kotimaisesta uutuusleffasta Sisu 2, Road to Revengeista. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Jalmari Helanderin menestyselokuva Sisu on saanut nyt jatko-osan, jossa päähenkilö Jorma Tommilan näyttelemä sotaveteraani Aatami Korpi matkaa toisen maailmansodan jälkimainingeissa Neuvosto-Karjalan puolelle hakemaan kotipaikkaansa takaisin. Korpea vastassa on hänen perheen tappaja Igor Draganov, joka lähetetään venäläisupseerien toimesta suomalaiskommandon perään. Ja tästä toiminnan täyteisestä kostoretkestä tulee varsin verinen yhden miehen sota puna-armeijaa vastaan. Näyttävistä erikoisefekteistä sekä toimintakohtauksista tunnettu ensiosa Sisu löi läpi myös action-elokuvien päämaassa Yhdysvalloissa, mutta onnistuuko Sisu 2 panemaan entistä paremmaksi ja millä meritein? Helanderilla on parhaillaan tekoprosessissa myös Rambo-elokuvan esiosa John Rambo, joka kertoo Vietnamin sodan veteraanin tarinaa sotatantereella ennen paluuta kotimaahansa Yhdysvaltoihin. Onko Helanderista nyt tulossa yksi Hollywood toimintaperinteen pelastajista? Ja miksi historiallisuus on sivuseikka tässä tai näissä löyhästi historiaan liittyvissä fiktiivissä tarinoissa, ja miksi toimintaelokuvien keskiössä on usein yksinäinen susi, jota motivoi henkilökohtainen kostoretki? Mitä toimintaelokuvien teemat ja inspiraatio tässä, tai mistä ne ponnistavat, ja paljonko Reaganin ajan eetos edelleen näkyy toimintaelokuvissa? Ja miksi vuosituhannen lopussa kukoistaneet toimintaelokuvat on nyt jääneet ajassamme supersankarielokuvien jalkoihin ja taka-alalle yhdenlaiseen genre-elokuvalokeroon? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen vieraaksi teatteriohjaaja, muusikko Liila Jokeliin.
Kiitos.
Kirjailija Esa Mäkijärvi.
Kiitoksia.
Sekä elokuviin erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämä.
Terve.
Tässä ohjelmassa kuullaan myös johtaja Jalmari Helanderia, jota kävin jututtamassa aikaisemmin tänään. Ja tässä ohjelmassa myös keskustelemme Sisu-elokuvista ja etenkin Sisu kakkosesta, joten jos haluat kokea leffan neitseellisesti, kannattaa kuunnella tämä Kulttuuri Ykkösen jakso Yle Areenasta tämän elokuvan katsomisen jälkeen, koska emme voi välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta. Niin, me ollaan kaikki nähty tämä Sisu 2 Road to Revenge-elokuva ennakkoon. Liila näki elokuvan tuoreltaan tänään ja Matti on käynyt katsomassa sen jo 2 kertaa. Niin mitä te piditte tästä varsin toiminnan täytteisestä elokuvasta, Liila?
No, mä pidin tästä erittäin paljon. Mun mielestä tämä oli käsikirjoitettu hyvin. Käsikirjoitus oli tarpeeksi yksinkertainen. Annettiin toiminnan puhua. Stuntit ja tehosteet oli tosi laadukkaita. Siinä oli hienoja intertekstuaalisia silmän iskuja lajityypille. Päähenkilön keskeinen tahdon suunta oli motivoitu vielä henkilökohtaisemmin ja emotionaalisesti latautuneemmin kuin siinä ykkösosassa, niin se kosketti jotenkin ehkä myös enemmän. Koira oli ihana. Niin. En vitti spoilata ehkä liikaa, mutta niin. Mitä kaikkea tässä saa sanoa, mutta siis rakastin koiraa.
Sama koira, joka oli siinä ensimmäisessäkin osassa. Eikö tullut risuja ollenkaan?
No mä jäin miettimään semmoista, että kun tässä oli tämä niinku puna-armeija, jota vastaan nyt taisteltiin, niin musta olisi ollut siistiä nähdä, että miten niillä venäläisillä olisi ollut vähän eri taistelustrategiat. Että nyt se oli niin silleen tuli tulta vastaan ja lihas lihasta vastaan, mutta että he olisi käyttäneet jotain vähän omanlaisiaan ja erilaisia strategioita. Ja esimerkiksi tämmöisenä spesiaalimpana spesifinä toiveena niin on olemassa semmoinen venäläinen taistelulaji nimeltä systema. Mm. Niin sitten musta olisi ollut siistiä, jos ne olisi vaikka ventäneet systemaa.
Niin.
Tai jotain sen sellaista.
Siitä taisi muutama tämmöinen nyrkkiä vastaan kamppailukohtaisi olla, mutta en siitä osannut arvioida, että oliko siinä systema taistelukeinon koreografioita käytetty. Mutta Esa Mäkijärvi, mitä mieltä olit itse tuosta elokuvasta?
Tämähän oli oikein hauska elokuva, että mulla on vähän outo huumorintaju. Siksi mä pidin sitä oikein hauskana, koomisena, hyvällä tavalla reipasta miehistä menoa. Naisia ei näkynyt valkokankaalla eikä juurikaan katsomossa, mutta se nyt ei ole varsinainen puute tämän genren tämmöisessä hölmöilytoiminta-elokuvassa. Ehkä voisi tietysti niin kuin kritisoida tätä kakkossisua niin kuin omaperäisyyden puutteesta myös, että sehän oli lähinnä tämmöinen pastissi näistä ikonisista toimintaelokuvista tai toimintagenreistä ihan niin kuin ulottuen sinne varhaisiin niin kuin westerneihin näihin länne-elokuviin asti, mutta nämä nyt ei oikeastaan ole tämmöisiä pieniä nyansseja yksityiskohtia. Elokuva oli tosi menevä, elokuva oli tosi hauska, eikä siinä ollut mitään varsinaisia puutteita. Hmm. Että se oli myös tarpeeksi lyhyt, että jos sitä olisi jatkunut toista tai jopa kolmatta tuntia niin kuin nykyään Hollywoodissa, niin monet elokuvat on 3 tunnin mittaisia ylikin helposti, niin sitten se niin kuin homma olisi kyllä läsähtänyt ja väsähtänyt, mutta tämä oli hyvin tehokas viihdyttävä toimintaelokuva ja sitähän tietysti sinne hienoon erikoisnäytökseen mentiin katsomaan.
Mm. No mites Matti?
Hieno visuaalinen spektaakkeli, joka luottaa kuvakerrontaan, pelaa vahvuuksillaan ohjaajansa ja käsikirjoittajansa Jalmari Helanderin vahvuuksilla. Eli tällaisella ikään kuin visuaalisesti etenevällä ongelmanratkaisulla, vitseillä, jotka kuva kertoo. Tässä on tavallaan jatko-osainen peruslogiikkahan vähän niin kuin se, että tunnistettavassa määrin sitä edellistä, mutta jollain tavalla vähän enemmän. Tämä on isompi, tässä on isompi budjetti, ehkä vähän itsevarmempi ohjaaja, joka on todistanut itsensä tämän itse luomansa konseptin kanssa, niin helpompi hakea vähän niitä rajoja. Vähän sellaista meta-elokuvaa enemmän, eli ikään kuin sellaista silmäniskoa, ei niinkään yksittäisille elokuville, paitsi paikotellen, vaan tosiaan tällaisille lajityyppielementeille. Se, että on selkeästi jaettu näihin näytöksiin, jotka tekstiplanssit alustaa, sekin tuo vähän semmoista niin kuin asetelmallisuutta, että nyt tulee tämän kaltainen jakso, nyt tulee tuon kaltainen jakso.
Sitä käytettiin ensiosassakin.
Käytettiin, mutta mä väittäisin, että se jakaa tässä tapauksessa vielä vähän selkeämmin ne jaksot erilleen toisistaan, että nyt alkaa kostoja, nyt on tämä tiejakso ja näin, mutta kyllä näytettiin aikaisemmin, tai käytettiin samaa kikkaa aikaisemmin, mutta itse varmaan toimintaohjaajan tällainen sopivalla tavalla itsetietoinen bravuuri, joka on tosi viihdyttävä ja ennen kaikkea viihdyttävä sillä tavalla, että se menee eteenpäin. Tämä ei niin kuin pyydä, tämä laji nyt muutenkaan pyydä, mutta ei myöskään tämä elokuva tulkitsemaan. Se ei niin kuin piiloudu minkään taakse, että se on just niin hauska ja hyvä ja tehokas, kun ne kohtaukset on sellaisen välittömän reaktion tasolla, että jos ne visuaaliset vitsit ja muut, sellainen Buster Keaton tyylinen, niin kuin slap, no ei ihan slapstick, mutta kuitenkin sellaiset visuaaliset asiat toimii, yleisö nauraa niille saman tien, tai sitten ne ei toimi, mun mielestä nämä toimii ihan suvereenisti.
Niin, eli stuntteihin perustuvat vähän tilannekoomiset.
Mun mielestä enemmän niin kuin hyvän suunnitteluun, kyllä tässä niin kuin, toki on paljon stunt-kohtauksia. Mä en ole ihan varma, että oliko neestän elokuvan niin kuin parasta osaa, niin kuin se junan lopputappelu, niin oli vähän semmoinen hahmoton hetkittäin. Ihan hyvin se rullas, mutta ei se minään semmoisena huikeana huippuhetkenä tullut. Mun mielestä nämä niin kuin parhaammat oivallukset oli sellaisia pieniä vitsejä, että mitä tapahtuu, kun lentokoneella pilotti ampuu itsensä sillä hyppyistuimella pois ja tähtää sen lentsikkansa kohti tätä rekkaa, jota Aatami Korpi ajaa, niin miten hän selviytyy tästä tilanteesta. A hengessä ja vielä silleen, että kotiinpäin roudattava kotitalo pysyy hengessä, että ja mikä tämä tulos sitten onkaan, niin kaikki tällaiset pienet oivallukset, ne oli sitä parasta mun mielestä yli. Eli niin kuin hyvät ideat ja hauskat ideat yli niin kuin huippuluokan stunt-kohtauksien.
Yleensä siis jatko-osat on vesitettyjä versioita siitä ensimmäisestä elokuvasta, aina vähän hankalia sen tekijöilleen. Kävikö tällä kertaa nyt niin, että jatko-osa oli vielä parempi kuin se ensimmäinen?
No mulle tosiaan toi psykologisesti syveni, niin paransi. Eli joo, mä pidin sen takia tästä kakkosesta enemmän kuin ykkösestä.
Millä tavalla se sun mielestä se psykologia syveni? Siis tämän Aatami Korven pääosaesittäjän suhteen ja hänen taustansa suhteen vai millä tavalla?
Joo, just, että se niinku päämissio siinä elokuvassa on niinku henkilökohtaisempi ja intiimimpi.
Mm, kyllä. Mitä mieltä Esa on? Onko parempi kuin ensimmäinen?
Ehdottomasti on parempi, ei siitä ole epäilystäkään, että sen lisäksi tietty, että budjetti on puoliksi suurempi suurin piirtein ja kaikki on puoliksi suurempaa ja komeampaa, niin se oli varmaan nimenomaan tämä itseluottamuskysymys, mistä tästä niin kuin äskenkin puhuttiin, että ohjaaja on todella itsevarma tässä kakkosessa ja se näkyy oikeastaan kaikessa, että niin kuin hän tietää täsmälleen omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja varmaan myöskin sen, että mitä kaikkea niin kuin nämä rahoittajatahot niin kuin haluaa ja mitä ei, niin tulee semmoinen vaikutelma, että hän ei ottanut tuossa yhtään harha-askelta. Ja sen takia tämä kakkonen on, Sisu kakkonen on vastaavalla tavalla parempi kuin, voisi sanoa, että Terminator 2 on parempi kuin 1.
Ai en tiedä kyllä, siitäkin voi väitellä, mutta joo, tämä on se yleinen mielipide. Millä merittein tämä kenties oli sitten parempi vai onko Matti samaa mieltä tästä?
Kyllä mä oon samaa mieltä, kyllä tämä oli parempi. Tämä oli parempi sen takia, että tässä oli tosiaan sen itsevarmuuden lisäksi myös budjettia, mihin sitä sitten käyttää. Että näin niin kuin paljon visuaalisuuteen nojaavassa elokuvassa, niin kyllä se budjetti vaan tuo lisää sitä mittakaavaa ja tässä siitä mittakaavasta oli saatu paljon irti. Se ero, mikä siihen edelliseen on, että siinä edellisessä oli ehkä vähän enemmän semmoinen, niin kuin molemmissa on tämä jonkunlainen ongelmanratkaisu ja niin kuin tavallaan simppeli perusasetelma ja sen sankari eteen heitetään paljon esteitä. Että siinä on vähän enemmän jännitettä siinä edellisessä ehkä kuitenkin, että tässä on tavallaan edetään just silleen, että nyt tämä näytös, nyt tuo näytös, että ne on sellaisia erillisiä komeita niin kuin setpiissejä, eli sellaisia kokonaisia niin kuin jatkumoita kohtauksia, jotka etenee vähän niin kuin biisit levyllä, että nyt tulee seuraava ralli. Toki niillä on yhteys toisiinsa, mutta se muuttaa vähän sitä rakennetta. Tämähän on jännä myös, että vaikka näitä, niin kuin tässäkin on Kosto-niminen jakso, niin tämä varsinaisesti on Kosto-elokuva, tämähän on kotiinpaluelokuva. Tämä idea on taas niin simppeli ja universaali, että sen tajuu kuka tahansa, missä tahansa, että kaveri käy hakemassa kotitalon hirsi kerrallaan, että taas on tällainen konkreettinen ongelma. Vähän samalla tavalla kuin se jääkaapin roudaaminen pitkän osan Hellanderin aikaisemmin elokuvassa Big Game, missä nyt pitää saada niin kuin koti siirtyneen rajan oikealle puolen. Ja tavallaan tässähän kuitenkin, että ehkä se on enemmän ne puna-armeija, joka kostaa Aatami Korvelle, joka on lahdannut 300 neuvostoliittolaista sotilasta, yrittää estää hänen kotiinpaluita. Ja niin hän ei varsinaisesti mene hakemaan riitaa, yrittää vaan päästä kämpän kanssa himaan.
Niin, siinä vaiheessa, kun hän sitten kohtaa oman perheensä tappajan, niin se ehkä muuttuu myöskin hänenkin kohdaltaan.
Mutta se oman perheen tappaja laitetaan sinne esteeksi. Se totta kai siitä muuttuu henkilökohtaisesti, mutta hän ei palaa sinne etsimään sitä perheensä tappajaa kostaakseen, että siinä on nyt enemmän niin kuin se heitetään hänen tielle ja tietenkin luodaan uudelleen elvytetään tämä tällainen niin kuin vastakkainasettelu.
Mutta Matti, tämän elokuvan slogani on oma kosto kullan kallis.
Mä sanoisin, että se ei ole täysin täsmällinen, mutta kun puhutaan elokuvien markkinointilauseesta, niin ei ole ihan elokuvahistorian tai elokuvan markkinointihistorian ensimmäinen kerta, että mainosteksti ei ole ihan just niin kuin se leffa-asetelma.
Aivan.
Jos siinä sanottaisiin siinä mainostekstissä, että oma hirsi kullan kallis, niin se ei varmasti houkuttelisi katsoja niin paljon. Mutta ihan lyhyesti tuosta, mitä äsken sanottiin, niin totta kai jo se, että tämä päähahmo, tämä sotasankari kautta kostaja kautta sisukas suomalainen mies, niin on jo niin kuin läpikotaisin tuttu sen ensimmäisen elokuvan tapahtumia. Eli ainakin tuttu siinä mielessä, että me tiedetään, mihin hän pystyy. Niin sitten se, että hän on tämmöinen teräsmies tässä kakkosessa, niin ei niin kuin tule minkäänlaisena yllätyksenä enää. Niin näin ollen sitten on ymmärrettävää, että tämä ohjaaja ja käsikirjoitus niin keskittyy nimenomaan niihin toimintakohtauksiin. Ja totta kai sitten panoksia pitää lisätä niin kuin kohtaus kohtaukselta, koska kaikki on tavallaan jo nähty. Ja sitten se homma menee vähän niin kuin läskiksi silleen hyvällä tavalla, vähän vastaavasti kuin jossain niin kuin Sylvester Stallonen kasaritoiminta-elokuvissa. Että sitä mukaan kun sylty lihakset kasvaa, niin sitten myöskin hänen niin kuin kohtaamansa vastukset kasvaa.
Joo, niin oli niistä risuista puhetta, että annettiin ruusuja, niin sitten nämä risut, niin ehkä yksi asia, toki se liittyy niin kuin action-elokuvien perinteeseen, että se sankari on kukistamaton ja just semmoinen mahtava, omnipotentti, yleensä mies. Mutta se on ehkä yksi semmoinen risu, mikä mulle heräsi tuossa katsomiskokemuksessa jossain vaiheessa, se, että mikään haavoittuminen ei lopulta vaikuta mitenkään, niin se alkoi vähän silleen niin kuin kyllä mä sitten ostin sen lopulta, että no niin, tämä on nyt vaan tämä pelin henki, että häneltä lähtee silmä, häneltä lähtee selkänahkaa, okei, joo, se lentää junan vaunun läpi ja vaikka mitä, mutta niin kuin
huom, raketilla.
Niin, mutta sitten lopulta hän on taas niin kuin elämässä kiinni, niin ehkä siinä jotenkin alkoi tulla semmoinen kaipuu, että mitäs jos hänen haavoittumisellaan olisi joku niin kuin seuraus.
Niin, aivan. Tämähän nyt ampuu yli monella tavalla, mutta tämä tavallaan tietty epärealistisuuden taso saattaa välillä mennä sitten yli, että se ei ole sillä tavalla enää jotenkin
niin,
uskottava.
Niin,
tai...
niin, ja toki ei se uskottavuus nyt ole tässä se juttu, että kyllä sen hyväksyy semmoisena satuna ja symbolina ja semmoisena, että tärkeämpää tuossa on ne asiat, mitä edustetaan.
Kyllä.
Mutta joo.
Sisu kakkonen siis sijoittuu vuoteen 1946, pari vuotta tämän ensiosan tapahtumien jälkeen, joka sijoittuu siis Lapin sodan jälkimaininkeihin. Ja tämä päähenkilö Aatami Korpi tosiaan lähtee kuorma-autolla hakemaan neuvostovallan alle jäänyttä kotitaloaan pois Karjalan kannakselta. Ja neuvostoarmeija lähettää Korven perään hänen perheen tappamisesta vastuussa olevan vanhan sotilaan. Avatar-elokuvien pahiksena parhaiten tunnetun Steven Langin näyttelemän Igor Draganovin. Ja tästä se alkaa se taka-ajo selvitymistarina, kostoretki, ihmisiä kuolee kuin kärpäsiä. Ja tässä on mukana ensiosasta tuttuja elementtejä. Lännen elokuvamaista tunnelmaa, tarantinomaista tyylittelyä, brutaalia toimintaa. Itse huomasin ihan yhden kohtauksen, joka näytti täysin Mad Max -asfalttisoturista napatulta. Hurjastelua, karua mielenmaisemaa ja ihan karua maisemaakin. Niin mitä te piditte näistä referensseistä ja vaikutteista? Onko pastissi perä vai tyylikästä perinnetietoista lainailua?
No kyllähän se on vähän niin kuin pastissi ja pastissi perään, ja siellä on sellaisia pieniä tavallaan niin kuin silmäiskuja sitä myöten, että jos vaikka nämä ihan tekstiplanssit, jotka esittelevät nämä uudet jaksot, niin on kyllä hyvin samanlaisia kuin Quentin Tarantinon Kill Bill-elokuvan fonttimaailma. En nyt ruvennut DVD-hyllyltä tarkastamaan, että onko nämä, kun mennään vaikka rajasta yli ja siinä lukee Suomen raja, niin mun mielestä se fontti toi aika vahvasti mieleen erään toisen suomalaisen toiminta-elokuvan nimeltä Jäätävä puolta ja sen fontit, mutta nyt tätä en ehtinyt nyt verrata, mutta pois lukien se Mad Max 2, niin kuin jo kuvien tasolla viittaava maantiejakso, niin muuten tämä on enemmän just semmoinen tyylistä toiseen, jossa sitten niin kuin avarammasta tilasta ja westernmäisimmästä ja sotatoimintamaisimmasta asetelmista mennään sinne koston suuntaan. Niin siellä alkaa tulee sitten tällaisia niin kuin Rambo 2-maisia kohtia, jossa sitten niin kuin, ylivertaisen sankarin häntä rääkätään ja hän pakenee ja näin, että se muuttuu semmoiseksi silleen niin kuin, vähän niin kuin kauhuelokuvamaisen suurilla verimäärillä, joskin kuitenkin aavistuksen koomisesti pelaavaksi. Että kyllä siinä mennään vähän niin kuin asetelmasta ja tyylilajista toiseen askel kerrallaan aina niin kuin vähän isompaan suuntaan. Että kyllä se semmoisen niin kuin pastissifiiliksen luo, mutta ja siinä mielessä vertautuu jollain tavalla siihen, mitä Tarantino tekee. Mun mielestä se on pointti sinällään, että tässä niin kuin pois lukien just vaikka nämä niin kuin Road Warrior tai Rambo 2-tyyliset suoremmat viittaukset, niin ei tässä niin kuin mitenkään määrättömästi ole sellaisia, että näithän tuon toiminta-elokuvan, muistatko tämän, vaan enemmän, niin kuin, että otetaan se lajityyppi, lähestytään sitä vähän sellaisella sisäpiirikatseella, että meillä on kaikille mielikuva tästä, ja sitten vedetään sitä sarjakuvamaisen överiksi, vedetäänkö vähän liikaa jossain vaiheessa, mun mielestä ei, mutta se on ihan hyvä pointti, se voi jotain häiritä, että se menee niin pitkälle kuin menee paikoitellen epäuskottavuuden, verisyyden ja muiden enää koskaan ole kovin uskottavia, mutta se, että mihin asti sen epäuskottavuuden verrat on tyylivalinta. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä tyylipelihän tämä pohjimmiltaan on. Ja mun mielestä Helander on löytänyt aika oman ekolokeron sille, että tällainen sekoitussuhde toimintaa, väkivaltaa, mustaa huumoria, sellaista niin kuin suomalaista jopa vähän Aki Kaurismäen elokuvia jollain uudella tavalla muistuttavaa lakonisuutta, niin ei tule mieleen ihan suoraan vertailukohtaa. Jos sä näin skabatussa maisemassa teet jonkun oman tontin itsellesi, niin sitten yleensä näyttää ihan hyvältä.
No Esa oli sitä mieltä, että nimenomaan risut liittyy siihen, että tässä ei ollut kauheasti omaperäisyyttä. Näet sä Jalmari omaa kädenjälkeä?
No siis musta tuntuu, että tämä Helander nyt on niinku profiloitumassa jonkinlaiseksi tällaiseksi Quentin Tarantinon pikkuveljeksi, mutta tämä ei ole mikään haukku, että kukapa meistä ei haluaisi olla sukua Tarantinolla ainakin tyylillisesti, elokuvallisesti. Ja pitää muistaa, että niinku Tarantino itsekään ei ollut mikään niinku omaperäisyyden airut. Hänen niinku suuret lahjansa liittyy ennen kaikkea siihen, että hän oli tämmöinen kävelevä elokuvapankki tai tietosanakirja, ja hän niin kuin pystyi omiin elokuviinsa lainaamaan kautta varastamaan kaiken mahdollisen oikeastaan elokuvahistoriasta, ja siellä on sitä sun tätä sekoitettuna ja laitettuna tehosekoittimeen, ja lopputulos on sitten yllättävän hieno, toimiva, tasapainoinen elokuva, ja Helander tekee pikkasen samaa, ei ehkä ihan niin kuin samassa mittakaavassa tietenkään. Hänen genrensä on tämä toimintagenre, niin kuin rajoitetumpi toimintagenre. Ja se on hänen niin kuin vahvuutensa mun mielestä ei niinkään niin kuin sellainen varsinaisen niin kuin kritiikin kohde. Mutta sitten pitää myöskin mainita se, että ei tästä Sisu kakkosta esimerkiksi tullut tämmöistä niin kuin fiilistä, että nykyään on nostalgia muodissa ja nostalgia pyritään rahastamaan just semmoisessa hengessä, että ennen oli jotenkin kaikki paremmin tai ainakin tasaisemmin tai jotenkin. Mutta ei tässä ollut semmoista fiilistä, että tässä niin kuin jotenkin fiilisteltiin niillä vanhoilla kunnon ajoilla, jolloin elokuvat oli kunnollisia, vaan tässä oli niin kuin yhdistelmä semmoista vanhaa tyyliä tähän uuteen tyyliin. Nykyään monet toimintaelokuvat tästä kun on rymistelyt, niin on loppujen lopuksi jopa aika pessimistisiä kyynisiä. Et siinä, missä niin kuin 80-luvulla kasaritoiminta oli vielä aika naivia niin kuin kaikessa brutaaliudessaan, niin nyt tämä brutaalius on sitten niin kuin viety ihan toiselle tasolle, tämä synkistely. Ja ei tämä Sisu kakkonen mun mielestä, en mä nähnyt sitä semmoisena niin kuin harmittomana viihteenä tai niin kuin vitsailuna mustana huumorina pelkästään, vaan siinä oli sitten myöskin tätä esimerkiksi neljännen Rambo-elokuvan tällaista splatter-meininkiä, joka ei ollut siis niin kuin koomista pelkästään, vaan myöskin niin kuin aika synkkää, pessimististä.
Niin, mutta huumoria tässä on lähinnä tilannekomiikkaa. Aika kekseliästäkin. Muutama mieleenpainuva toimintaelokuville tyypillinen one-liner, Siberia is a bad place to be immortal, tai Unleash Hell. Lopussa oli myöskin Älä sano mitään, ihan suomeksi. Miten sä, Liila, itse näet tämän Sisu kakkosen huumorin tai koit? Toimiko se?
Toimi ehdottomasti, ja hauskaa, että täällä mainittiin Buster Keaton, koska toihan on vähän niin kuin tuommoinen action-maailman versio Buster Keatonista, toi päähenkilö, tuommoinen sanaton mykkä kulkuri, jolla on missio. Joo, kyllä mä nauroin monta kertaa ääneen, muun muassa kun tankki heitti voltin.
Kyllä, kyllä. Tässä oli paljon tällaisia yliluonnollisia tempauksia. Mä kävin jututtamassa Sisu kakkosen ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helanderia aikaisemmin tänään elokuvan tiimolta. Kuunnellaan tässä vaiheessa, että mitä hänellä oli salottavaa tämän Sisu kakkosen tekoprosessista ja vähän tästä tulevasta Rambo-elokuvasta, johon hänet on kiinnitetty ohjaajaksi. Ohjaaja, käsikirjoittaja Jalmari Helander, Sisu kakkonen Road to Revenge tulee huomenna keskiviikkona 22. lokakuuta ensi iltaan. Miksi halusit tuoda suomalaisen yhden miehen armeijan Aatami Korven jälleen takaisin Valkokankaalle?
No varmaan siksi, että tuli niin hyvä idea siitä, että mitä jos Aatami lähtisi hakemaan kotitaloansa Karjalasta takaisin, niin siksi, koska mä tiesin, että siitä tulisi hyvä.
No, Sisu keräsi kansainvälistä kiitosta siis ensiosaa ja voitti palkintoja useilla festivaaleilla, sai laajan levityksen ulkomailla. Ja kyseessä yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaiselokuvia. Kuinka paljon tämä Sisun ensiosan menestys etenkin Yhdysvalloissa antoi syytä tehdä jatko-osaa?
No kyllähän se tietysti helpotti rahoittamista, kun Sony sen halusi tehdä, niin sitä silleen niin kuin ihan hirveän kauan rahoitettu, että sanottiin, että tässä ja sitten lähdetään tekemään.
Niin. Aika lyhyt väli, pari vuotta julkaisun välissä. Oliko siinä kiire ja tukkaputkella? Miten sä itse suhtaudut siihen, että pitää nyt tykittää seuraava osa Framille aika nopeasti?
Ei se tuntunut yhtään kiireeltä. Se oli kuitenkin taputeltu se ykkönen ja mä kerkesin siihen tekemään kaikkea muutakin ja sitten se vaan tuli.
Kuinka paljon sä, Jalmari, osasit odottaa Sisun menestystä, kun te saitte se ulos?
Tuo on aina vähän semmoinen kysymys, että kuinka paljon osaa odottaa. Totta kai sitten niin kuin aina uskoo siihen, että vittu, tästä tulee hyvä. Siinä niin kuin oikein muuta voi tehdä. Se, että se toteutuu, niin on tietysti plussaa, mutta eikä sitä voi silleen tehdä, että ei ajattelisi, että se menestyy.
Niin. No, mitkä sä arvelet olleen pääsyynä Sisun suopean vastaanottoon ja menestykseen, muunko se, että sä itse tietenkin uskoit, että nyt tuli hyvä elokuva tehtyä?
En mä tiedä. mä vaan olen tosi onnellinen, että jengi dikkasi siitä, koska se on tehty sillä tavalla se elokuva, että en niin kuin hirveästi mitään suodattanut, vaan tein silleen, kun mä ajattelin, että olisi hyvä.
Eli siis omaehtoista tekemistä ja siihen uskomista vai?
Niin, vaikka se on niin kuin vähän semmoinen klisee aina, että sitten on tarpeeksi jotain ongelmia ja muuta, niin sitten tekee jonkun just silleen, kun vaan haluaisi, niin sitten siitä tulee hyvä. Mutta se ei ehkä onnistu ilman semmoista oikeat niin kuin ahdistusta, en tiedä.
Mutta sai pitää vision kirkkaana ja siihen liikaa tullut porukka sitten sörkkimään. Oliko tämä yksi niistä syistä?
Joo, toki. Ja se just, että se rahoitettiin niin nopeasti. Että aina silloin, jos on kirjoittanut jotain ja sitten jos sitä joutuu niinku rupeaa jumppaa niinku vaikka vuosia, niin kyllä siinä niinku into katoo ja visio ja saattaa mennä monta asiaa vituiksi.
No, millainen vaikutus sä koet, että varsin eksoottisella suomalaisuudella, Lapin maisemilla on ollut ensimmäisen sisun menestykseen? Kuinka paljon siitä on tullut kommenttia tai palautetta?
Tosi paljon, ja se on itse asiassa ensimmäinen leffa, jonka mä oon kuvannut Suomessa, koska Rare Export tehtiin Norjassa ja Big Game tehtiin Saksassa. Mähän oon niin, kuin niin suuri nuorkamman fani, että mä menen sinne, tästä lähtee varmaan joka vuosi.
Entä miten sä uskot, että tämä toisen maailmansodan kehystarja nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta, minkälaista palautetta se on tuonut?
En mä nyt oikein osaa semmoista eritellä. Mutta siis toinen maailmansotahan jostain syystä on elokuvallinen niin kuin asia. Siis sillä lailla me ollaan totuttu näkemään leffoissa paljon niin kuin sitä kalustoa ja niitä vaatteita ja semmoista, niin se että tekee niin kuin epokkia, niin siinä on semmoinen, niin kuin, että jos miettii niin kuin vertauskuvana sitä, että mulla on ne vanhat autot ja sitten ne natsisotilaat ja Aatamin hevosen kanssa niin kuin nuorgamin maisemissa, niin sehän on valmiiksi niin kuin ihan vitun siistiä. Et jos sä vertaat siihen, että sä menisit tuohon niin kuin Itäkeskukseen kuvaamaan kolmea jätkää, jolla on Adidas-verkkatakit päällä, niin siinä joutuu tosi paljon enemmän niin kuin miettiä, että millä vitus tässä on niin kuin siistiä.
Sisu 2 jatkaa tämän ensiosan viitottamaa toimintaelokuvatyyliä. Brutaalia väkivaltaa, vauhdikkaita takaajokohtauksia, hyvin kekseliäitä tapoja kuolla, tappaa ja selviytyä. Suunta on koko ajan vahvasti eteenpäin ja ylilyönnit on sallittu. Elokuvaa katsellessa tulee ainakin itselle mieleen vahvat vanhat lännen elokuvat, Quentin Tarantino, Mad Max-leffat. Mistä kaikkialta sä oot ottanut vaikutteita nyt tähän viimeisimpään sisuun?
Sitä ei yleensä niin kuin tiedä välttämättä tehdessä, sen tietää myöhemmin, mutta ihan varmasti Indiana Jonesista, vanhoista Bondeista ja niinku Buster Keatonista ja niinku tämmöisestä.
Niin, tuli tämä nimenomaan Buster Keatonin elokuvat, semmoiset tilannekomiikka ja erittäin huimat tällaiset stunt-kohtaukset. Millaista niiden tekeminen oli? Tässä oli aika todella kekseliäitä juttuja, niin teknisesti miten niitä toteutettiin ja millä tavalla sä niin kuin kävit käsikirjoittajana aivoriiheen läpi, että okei, tällä tavalla pistetään nyt venäläissotilaita lakoon tai Aatami Korpi selviää tästä tilanteesta just tällä tavalla?
No, se on vaan ihan hitommoista miettimistä, että ei siinä ole oikotietä, että joka tulee hyviä ideoita tai sitten ei, että onneksi tuli tälläkin kertaa. Ja mitä siihen tekemiseen tulee, niin se on hidasta, todella hidasta tehdä tuommoista, missä niin kuin liikutaan paljon ja kamerat liikkuu, autot liikkuu, kaikki liikkuu, niin yhtenä päivänä ei kauhean montaa sekuntia yleensä tule materiaalia, että siinä on aikamoinen miettiminen. Että kyllä mä nyt taas tiedän paremmin, että jos mä nyt menisin uudestaan tekemään tuommoista samanlaista, niin mä tekisin se paremmin, koska mä tiedän, miten se kannattaisi kuvata, mitkä asiat säästi aikaa, mihin on tuhlattu aikaa, jotka ei sitten niinku välttämättä ole se arvossa ja kaikkea tämmöistä. Kyllä se niinku tietoisuus kasvaa koko ajan.
No tässä mukana näiden edellä mainittujen elementtien lisäksi mun mielestä Sisu kakkossa siis kohtauksia, jotka muistuttaa jopa videopelien maailmaa, niin kuinka paljon Jalmari Helander pelit on inspiroinut Sisu kakkosta?
Ihan mahdoton sana. Mä en ole hirveän suuri pelien ystävä. Mä dikkaan Naughty Dogin peleistä, että kyllä mä niin kuin Last of Usit on pelannut ja Unchartedit, että
mutta tämmöisiä elokuvallisia, eeppisiä tarinoita videopelien maailmasta.
Joo, en mä en tykkää mistään open world -peleistä, koska musta tuntuu, että mä haluan, että mua viedään mukavaan niin kuin semmoiseen yhteen polkuun, joka on joku suunnitellut ja kaikki paukut on käytetty siihen yhteen asiaan, eikä jotenkin mä, kun mä pelaan, niin mä haluan, että mua viedään niin kuin jonnekin. Kyllä. Mä haluan itse keksiä, mitä mun pitää tehdä.
Millainen pääosaesittäjä Jorma Tommilan panos on nyt ollut näiden kohtausten onnistumiselle? Hänhän nyt on ihan todella kovaksi keitetty action-tähti jo tässä vaiheessa niin omasta mielestä, mutta että se, että nämä teknisesti saatiin onnistumaan niin hyvin, niin minkälainen osuus sitten Jormalla oli?
Ihan valtava. Ja monesti just kysytään ja puhutaan tuosta niin kuin toiminnasta, mutta se, minkä takia se toiminta niin kuin toimii ja tuntuu hyvältä, johtuu siitä, että se katsoja on saatu siihen tarinaan niin kuin mukaan, että miten paljon ne välittää siitä, mitä Aatami on tekemässä ja niin kuin haluaa, että se onnistuu ja haluaa, että ne ihmiset, jotka sitä niin kuin jahtaa, niin ei onnistu, niin se on se, millä se saadaan toimimaan tai ei saada. Et jos sitä ei pysty tekemään, niin sitten se kaikki muu on, niin kuin, vaikka olisi miten hienot toiminnot, niin ketään ei kiinnosta niin kuin paskan vertaa katsoa semmoista. Niin se on hyvä juttu, että semmoinen onnistuu, ja se onnistuu sillä, että sulla on hyvä näyttelijä ja tietysti hyvä tarina. Ja mielellään mun mielestä aika simppeli, että mitä simppelimpi se on, se niin kuin jotenkin se ajatus siinä taustalla, niin sitä paremmin monesti toiminta-alkua toimii.
Mukaan on Sisu Kakkoseen tuotu Aatami Korven arkkivihollinen, perheensä tappaja, venäläissotilas Igor Draganov. Niin mistä idea tällaisen Nemesiksen tuomisen tähän uuteen elokuvaan tuli?
Piti tietysti vaan miettiä, että mikä olisi niin kuin kamalinta, mitä Aatamin pitäisi niin kuin kohdata. Et sieltä se niin kuin tuli, että mä yritin vaan miettiä, että sitten kun Aatamille selviää, että mikäs mies tämä oikein on, niin kyllä mä luulen, että siinä on katsojalla ihan hyvä fiilis silleen, että nyt tulee käymään huonosti.
No, historiallisuus tässäkin elokuvassa, kuriositeetti, kaasu painetaan pohjaan ja keskitytään itse toimintaan sekä kostotarinaan, niin miten sä itse suhtaudut ehkä tällaisen sodan karnevalisointiin ja pseudohistoriallisuuteen elokuvissa?
No mun mielestä se on niinku semmoinen, niinku, että paikka, missä voi vähän niinku tuulettaa aivoja ja jokaista varmaan niinku ärsyttää maailmantilanne nykyään, niin toi nyt on mun tapa niinku vähän puhdistaa niinku fiiliksiä. Että.
Odotatko kenties palautetta Venäjän suunnalta tähän elokuvaan liittyen? Tuleeko tämä jäätävä polte Harlini, tällaiset jutut missään vaiheessa itselle mieleen?
No, mä yritän olla miettimättä asiaa.
No, sulla oli käytössä kaksinkertainen budjetti verrattuna Sisun ensiosaan, niin mitä kaikkea tuplamäärä rahaa Sisun ensiosaan verrattuna käytännössä mahdollisti?
Itse asiassa on kyllä tripla mun mielestä, mutta
okay.
Se vaan mahdollisti tehdä just sen asian, mitä siellä paperilla luki, että niin se aina menee, että se budjetti on sidoksissa siihen tekstiin, mikä sun pitää niinku tehdä. Et yleensä jos sulla on budjetti niin ja se on sen käsikirjoituksen kokoinen, niin et se ei tavallaan anna sulle enempää mitään niinku vapauksia tai aikaa tai mitään, vaan se on sen käsikirjoituksen kokoinen, niin sitä ei silleen pysty niinku tavallaan ajattelemaan. Et toki sä voit niinku tehdä isompia juttuja, mutta sitten samalla se on niinku ihan samanlaista tekemistä, että ei se sillä eroa.
Tällä hetkellä olet kuvaamassa Taimaan viidakoissa John Rambo-nimistä elokuvaa, joka on siis action-ikoni Rambon esiosa. Millä mielin sä otit vastaan tämän ohjaajan pesti? Millainen merkitys Rambo-elokuvilla on ollut sulle?
Ihan valtavan suuri. Niin kuin First Blood on ollut tosi iso juttu mulle ja se näkyy Sisu-leffoissa ja miten paljon mä oon sitä niin kuin aina fiilistellyt, niin on hyvin merkillistä, että nyt on niin kuin niitä tekemässä Rampo-elokuvaa, että se on niin kuin sitä ehkä kannata edes miettiä.
Mihin oot päättänyt tai miten oot päättänyt lähteä työstämään tätä esiosaa kohti ensimmäisen First Blood syvällästikin draamaa haavoittuvaisesta ja katkerasta sotaveteraanimiehestä, joka palaa takaisin ja tekee sankarillisia tekoja siellä kotimaassa, vai enemmän tätä reaganilaista tykitystä, yhden miehen armeija, oman käden oikeus, niin kuin ne jatko-osat oli?
Sittenpähän näet.
Okei. Et yhtään avaa tätä porttia vai?
En mä nyt lähestään vaan.
Okei. No Vietnamin sodasta on aika pitkä aika. uusilla sukupolvella ei ole siitä sinänsä kokemusta, ja varmaan aika monet on, eivät ole nähneet näitä elokuvia siitä ajasta. Muut sodat on ikävä kyllä ajankohtaisempia, niin uskotko tämän olevan jonkunlainen ongelma katsojien suhteen, uusien katsojien suhteen tässä Rambossa?
En mä usko, että sillä on sillä lailla merkitystä. En mä kumminkaan tekemässä mitään niin kuin tutkimusta Vietnamin sodasta, vaan ylipäätään siitä, mitä sota voi ihmiselle tehdä. Että ihan sama mikä sota mun mielestä.
No, millaista Rambon tekeminen on ollut tai tulee olemaan, kun mukana nyt ei ole tätä sisusta tuttua työryhmää, tuottajia ja muita?
En tiedä, kun en ole vielä tehnyt sitä, mutta kuvaukset alkaa ensi vuonna.
Niin. No, millaisia reunaehtoja tämmöinen isompi Hollywood-tuotanto yleensä asettaa? Kärsiikö oma visio, näkemys siitä vai mitä on odotettavissa?
Ei, mulla on ihan täydellinen vapaus tehdä ihan mitä mä haluan sen asian kanssa. Ja kukaan ei tule siihen puuttumaan, ja se oli ehto, millä mä sitä myöskin voin lähteä tekemään, koska en mä osaa muulla tavalla tehdä.
No viimeiseksi, kuinka hyvin nyt suomalainen sisu tunnetaan käsitteenä maailmalla? Onko meidän resilienssikansakuntana oikeasti tätä Aatami Korven tasoa nyt, kun ihmiset on nähnyt tämän leffan, vai minkälaista palautetta tästä itse sisun käsitteestä nyt on tullut?
No, en mä ole siitä hirveästi ulkomaalaisten kanssa sillä lailla puhunut. Ja musta tuntuu, että tosi moni luulee myös, että sisu on niin kuin Aatamin nimi myöskin, että en mä osaa vastata tuohon kysymykseen.
Vaikka se tehdään molemmissa elokuvissa hyvin selväksi heti alussa, että on tämmöinen suomalainen käsite.
Kyllä se siinä ihan kirjoitettunakin on. Että. Tai en tiedä.
Aivan. No, onnea uuden elokuvan lanseeraamiseen ja seuraavan tekemiseen. Kiitoksia haastattelusta, Jalmari Helander.
Kiitos oikein paljon.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme uudesta kotimaisesta toimintaelokuvasta Sisu Kakkosesta sekä toimintaelokuvien tulevaisuudesta. Studiossa kanssamme toimittaja, tietokirjailijat Matti Rämö ja Esa Mäkijärvi sekä teatteriohjaaja, muusikko Liila Jokelin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Edellä tosiaan kuultiin Sisu Kakkosen ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helanderin ajatuksia sekä Sisu että tulevasta Rambo-elokuvasta. Millaisia ajatuksia tämä puheenvuoro teissä oikein herätti? Mitä Matti on mieltä?
No, tuntuu siltä, että totta, ohjaaja on ollut tyytyväinen siihen, mitä on tullut tehtyä tässä jatko-osassa, vaikka tietenkään se, että miten Yleisradion vastaanottaa, niin siitähän nyt emme vielä voi mitään tietää. Kohtahan jo tiedämme kotimaisen yleisön kanssa ja totta, sitten kienkin, mutta aika niin kuin tavallaan seesteinen vaikutelma tuosta. Se, että uudesta tuotannosta ei tihkunut yksityiskohtia myöskään yllätä, että olisi varmaan tekijänkin kannalta epämielekästä tai vaikea sanoa nyt, mutta oletan myös, että jonkunlaisia esteitä tuotannon puolesta on, että yleensä nämä nyt on niin kuin lähestulkoon liikesalaisuuksia, tällaiset niin kuin tarinoiden aiheet ja muut, että niitä ruvetaan kertomaan vasta sitten markkinointivaiheessa lähempänä sitä, kun leffa on valmis ja siihen on vielä pitkän aikaa, mutta vaikutti siltä, että ihan hyvä meininki ja kiva sitä on kuunnella, koska tässä on ollut pitkiä breikkejä tekemisessä välissä, että kuitenkin Big Game ja Sisun välissä oli mitä 8 vuotta, että ei tämä nyt aina mitään paraatimarssia ollut ja varmasti on mahtunut pettymyksiä, epäonnistuneet projekteja ja muuta sinne, että hyvä, että näyttää hyvältä ja kyllä se ehkä vähän kuuluu noissa vastauksissa.
Niin. Aika kiinnostavaa, että hänellä on annettu nyt vapaat kädet. Täällä on kyllä niin kuin jonkunlaiset rahkeet ja meritit on saatu, että on luottamus sitten noinkin isoa tuotantoyhtiötä.
Tämä oli varmaan se oleellisin osa tästä haastattelusta.
Joo, en nyt sen tarkemmin ole noita Helanderin haastatteluita sun muuta kuunnellut tai katsonut, mutta tuon perusteella vaikutti, että Helander nyt ei ole mitään ehkä supliikkimiehiä, mutta harva suomalainen tietysti on, että ehkä minä ja Juhani, tässä ollaan esimerkiksi poikkeuksia tähän sääntöön. Mutta
kyllä mä sanon, että Lilla ja Mattikin on.
No ehkä. Joo, tämä oli vähän tämmöinen kärjistys kaikin puolin, mutta ei tietenkään ole tarkoitus haukkua Helanderia. Hän on löytänyt selkeästi nyt etenkin näiden sisujen myötä tämän itselleen ominaisimman genrensä, joka on tällainen pikkasen tuppisuinen toiminta. Ja mitä noihin sit vastauksiin tulee muuten noihin Ramboihin liittyen, niin totta kai odotetaan, varmaan kaikki odottaa innolla, että mitä Helander saa aikaiseksi ja saako hän käännettyä tätä Rambo franchisea niin oikeille urille taas se viimeisin elokuva, missä Syltty oli, niin oli sen verran onneton, että nyt on vaan voitettava oikeastaan. Ja,
niin se oli vitonen Last Blood.
Joo, se oli niin huono, että se oli kyllä niin jotenkin ihan järkyttävää.
Joo, se on kyllä masentava elokuva.
Joo, masentava elokuva, eikä silleen niin kuin tarkoituksellisella tavalla, vaan se oli epäonnistunut produktio. Mutta vielä sen verran, että tuosta mä sain semmoisen niin kuin päätelmän tehtyä noista Jalmarin puheista, että kenties se hänen uusi tuleva vielä syntymätön Rambonsa tulee olemaan sitten kuitenkin vähän sen ensimmäisen Rambo-elokuvan suuntainen, että jos hän nyt kerran sitä First Bloodia, eli sitä ekaa Ramboa eniten fiilistelee, ja sitten hän myöskin sanoi, että haluaa näyttää sen, että mitä se sota tekee ihmiselle, ja se jos mikä ajatus tai teema on niin kuin Rampojen ytimessä. Se siinä vähän unohtui sitten, kun sarjaa jatkettiin ja Syltyn ego ja lihakset kasvoi aika mielettömän isoiksi, niin mentiin vähän sivuraiteille, mutta nyt näyttää hyvältä. Suomalainen ohjaaja siihen näköjään tarvitaan, että Rambo palaa niin kuin raiteille.
Niin, tai Jalmari Helander, en tiedä kuinka paljon se suomalaisuus siinä on. Mutta mitä Liila, mitä ajatuksia tuo äskeinen puheenvuoro sussa herätti?
Aina ihana kuulla taiteilijoiden ajatuksia ja teosten taustoja ja niiden valmistumisprosessista lisää. Ja musta on hienoa, että suomalainen elokuva menestyy, varsinkin kun se menestys on ansaittua. Ehkä tämä voi olla hyvä terveinen tuonne hallituksenkin suuntaan, että kyllä suomalaisen kulttuuriin kannattaa satsata.
Vaikka elokuvaleikkaukset on nyt peruttu, mutta varmaan siihen tämä älämölö on vaikuttanut jollain tavalla.
Niinpä, ja se on hyvä takoa sinne paksuihin kalloihin vielä niin kuin monta kertaa.
Ennen varsinaista kommenttia, niin tähän tukiasiaan, niin onhan tämäkin siis, jos oikein muistan, niin säätiön maksimituen saanut. Mä en nyt näe tässä mitään tällaista silleen niin kuin kovin voke-ideologiaa tai mitä olikaan näitä syytöksiä, mitä Ville Rydmanin avustajansa esitti kotimaisen elokuvan suuntaan. Että tämähän on ihan kotimaisen elokuvan kärkituote, jota elokuvasäätiö on tukenut ihan niin kuin täysin palkeen kuin myös joku Aku Louhimiehen Lapin sota tai Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas. Että ehkä se kotimaisen elokuvan isokuva sisältää myös paljon tällaista niin kuin monipuolista yleisöelokuvaa. Toki myös taideelokuvaa ja monipuolistihan sitä pitääkin tukea se ja lukea elokuvalaissa, mutta varsinainen kommentti oli se, että jos Rambo nimenomaan tämä First Blood, mistä Esakin puhui ja Elander tuossa, niin siinähän on, niin kuin, sehän on sellaista niin kuin katkeran miehen, niin kuin haavoitetun miehen sankaruutta, että on niin kuin monella tavalla silleen parhaansa antanut, mutta silti päähän potkettu, että siitähän se sellainen niin kuin, ei vain altavastaaja fiilis, vaan sellaisella tietyllä tavalla viritetty altavastaaja fiilis. Rambon altavastaajakelat on vähän erilaisia kuin Rockin altavastaajakelat, että tässä on ne niin kuin Stallonen keskeiset luomukset, niin kyllä mä näen niin kuin Aatami Korvessa myös vähän saman genren toimintahahmoja varmaan sen takia, että Helanderille itselleenkin nämä Rambo-elokuvat ovat sekä tuttuja että läheisiä. Että jollain tavalla semmoinen niin kuin päähän potkitun tyypin niin kuin täällä vielä ollaan ja täällä vielä pärjätään, kävi mitä kävi, niin jotenkin, niin kuin, mä jotenkin uskoisin sillä, että onhan nyt varmasti Stallone nähnyt tämän ensimmäisen sisun, niin ehkä hänkin on nähnyt tässä Korvessa ja tyylis jotain sellaista, että ehkä me otetaan just tämä kaveri puhdistamaan tätä täysin sivuraiteille mennyttä siinä vitososassa ja muutenkin aika pöhöttynyttä genreä, että ehkä täältä tulee jotain freshia, joka voisi tuoda just uuden semmoisen vähän haavoittuneemman ja sitä kautta inhimillisesti kiinnostavamman sankari, eikä vaan tällaisen uppisuisen lihaskimpo, joka silleen tappaa kaiken tieltään.
No Sisu 2, se sijoittuu historiallisesti toisen maailmansodan jälkeiseen Neuvosto-Karjalaan, mutta sen historian tarkkuus on varsin toissijainen elementti. Tämä elokuva tarjoaa aika brutaalin kuvan venäläisistä sotilaista ja heidän toimintatavoistaan. Yksittäisiä miehiä pannaan tykin ruoksi ihan samalla tavalla kuin natsit panivat siinä Sisun ensiosassa. Ei näitä omia sotilaita niin kuin arvosteta pätkääkään, että ne voi vaan kuolla. Niin miten te uskotte, että elokuvaan suhtaudutaan Venäjällä? Tämä oli kommentti, mitä Jalmar ei halunnut oikein sanoa, että tullaanko jäätävä polte, eli onko noottia tai sensuuria odotettavissa Venäjällä samaan tapaan kuin René Harlinin 1986 elokuvassa jäätävä polte, joka siis kiellettiin Neuvostoliitossa Neuvostoliiton suurlähettilän painostuksen vuoksi. Elokuva pidettiin Neuvostoliiton vastaisena ja raaistavana, niin näettekö, että tässä ajassa voi itänaapurissa joku älähtää, että tätä ei saa missään nimessä näyttää tässä maassa?
Mä luulisin, että itänaapurilla saattaa olla muitakin vähän suurempiakin ja akuutimpiakin ongelmia. Sitä paitsi tässä on se merkittävä ero kylmän sodan aikoihin ja niin sanottuun YYA-Suomeen, että vaikka sieltä mitä sanottaisiin, niin tokkopa siihen kauhean suurella huolella tai vakavuudella tarvitsisi kenenkään täällä enää suhtautua. Eli vastauskysymykseen sanottiin mitä tahansa, niin täälläpä raja voi ajatella, että aivan sama.
Niin, miten Esa näkee tämän?
Niin, ihan samaa mieltä, että ei varmaan varmasti niin kuin Venäjällä tässä virallisessa nykyisessä johdossa, niin ei arvosteta Sisu kakkosta niin kuin millään tavalla, mutta tuskin sitä siellä edes katsotaan. Ehkä korkeintaan joku lehdistötiedote luetaan ja todetaan, että tässä on nyt taas yksi lisätodiste tästä läntisen järjestelmän perimmäisestä mädännäisyydestä ja näin poispäin, mutta ihan sama vaikea usko, että mikään Sisu tai tuleva Rampo tulisi täällä nyky-Venäjällä Putinin alaisuudessa, niin mihinkään laajaan teatterilevitykseen. Sehän on ihan älytön ajatus jo niin kuin lähtökohtaisesti sieltä sikäläisestä näkökulmasta. Tuskin mitään noottia on tiedossa, että ehkä siellä on tosiaan vähän kovemmat sitten piipussa.
No, perinteiset toimintaelokuvat on jääneet tässä 2000-luvulla muun muassa supersankarielokuvien jalkoihin, eikä niitä tehdä enää saman tahtiin ja samalla tavalla tai isolla profiililla kuin 70-, 80-, 90-luvuilla. Mistä te uskotte, että tämä johtuu? Miksi tämmöiset Sisu kakkosen ja Sisu-elokuvien tyyppiset leffat on vähän niin kuin semmoista genre-elokuvaa, tai niin kuin Matti sanoi, että postimerkkeilyä, että se on sellaista niin kuin spesiaalia niche-leffatuotantoa tänä päivänä?
Joo, enpä tiedä. Ensimmäinen intuitiivinen aavistus on, että voisiko se liittyä johonkin semmoiseen toden tuntuun. Että vaikka toikin on niinku liioiteltua selkeästi, toi Sisu-meininki ja tuommoista niinku karnevalisoitua väkivaltaa ja karnevalisoitua historiankirjoitusta, niin siinä on kuitenkin joku semmoinen kinesteettinen toden tuntu ja ei niinku lennellä jossain taivaalla supervoimilla, vaan että siinä on kuitenkin semmoinen oikea ihminen kokemassa oikeita asioita.
Niin.
Ei ole mitään yliluonnollisia voimia tai silleen.
Että semmoinen inhorealismi niin ei ole ollut tämän vuosituhannen juttu. Ehkä Helander tuo siihen muutoksen.
Mun tulkinnan mukaan niin siinä on kaksi pääasiallista syytä, että miksi tämä toimintagenre on pikkasen niin kuin joutunut sivuun, ehkä näin voisi sanoa, että tietysti tämä ajan henki on sellainen, että muunlaisia elokuvia tehdään, etenkin näitä supersankarielokuvia ja tämmöisiä, missä nyt on sitä toimintaa tietysti myöskin ihan riittävästi, että nekin on vähintäänkin toiminnallisia elokuvia. Mutta sitten toinen syy on tietysti se, että varmaankin tuossa siinä 90-luvun loppupuolella suurin piirtein niin tapahtui tämmöinen loppuun palaaminen tämmöisessä tietynlaisessa toimintagenressä, että yleisökin alkoi vähän kyllästyä niihin elokuviin, että tämä nyt on tätä. Ja tätä samaa kamalaa rymistelyä sillä ysärimausteella, että ne päähahmot oli vähän semmoisia haavoittuvaisempia kuin 80-luvulla henkisesti ja fyysisesti molemmissa mielissä. Ja sitten tuli tietysti nämä Matrixit ja muut, jotka sitten niin kuin aloitti ihan omanlaisen uuden genren tai palautti sen science fiction rymistelytoiminnan sitten niin kuin suosioon. Että yksinkertaisesti niin kuin ajan hengelliset ja sitten markkinoinnilliset syyt varmasti. Mutta en mä näe mitään estettä sille, etteikö joskus tulevaisuudessa niin toiminta palaisi sitten hallitsevaksi genreksi.
Niin siis perinne jatkuu. Muun muassa Liam Neesonin, okei, Taken-leffat tehtiin nyt jo aikoja sitten, mutta Ice Road-elokuvat, Keanu Reevesin John Wick-leffat, Amazon Primella pyörii nuorempi kaveri Alan Reacher-sarjassa ehtaa toimintaa. Eikö tämä kuitenkin nyt ole tasaisen suosittu, kun näitä tehdään ainakin jollakin tasolla?
No ei se ole sieltä kadonnut. Kyse on ehkä vähän sitä, että kelle ja kuin suuren huomion, kuin suuren budjetin ne saa, mihin näyteikkunaan ne päätyy siellä elokuvien niin kuin supermarketissa. Kaikki genret tai tällaiset aallot hiipuu jossain vaiheessa niin kuin siihen, että ihmiset kyllästyy ja ehkä ideat on niin kuin kertaalleen käytetty sitten aina sen verran loppuun, että niin kuin Esa sanoi, että tosiaan 90-luvulla tämä 80-luvulla alkanut aalto hiipu, mutta ei se toiminta hävinnyt, se on vaan tosiaan skaalautunut sellaisiin elokuviin, joiden ikäraja on matalampi, että se on niin kuin vauhtia sarjakuvaelokuvan puitteissa, niin sä vetoat sillä laajempaan yleisöön kuin tällaista kielletty alle 18-tason väkivallalla, vaikka olisi niin kuin epäuskottavuudessaankin kuitenkin realistisempaa ja ikärajan takia tavoittelisi pienempää yleisöä. Suuremmilla spektaakkeleilla aina vaan suuremmilla spektaakkeleilla on tavoiteltu ihmisiä sieltä telkkarin ääreltä ylipäätään tulemaan elokuvateatteriin. Tarvitaan semmoisia isoja eventtejä ja juttuja. Se on helpompi rakentaa tunnetun sarjakuvatarinan ympärille isolla, ehkä vähän skifimausteilla höystetyllä spektaakkelilla, jolla voidaan tavoitella aikuisten lisäksi myös teinejä. Et silloin isompi markkina, ja kuten sanoit, kaikki nämä esimerkit, että siellähän ne on olemassa, mutta vähän pienemmin tehtynä. Ne saa vähän vähemmän rahaa siihen tekemiseen, ne saa vähän vähemmän huomioon siinä levitysvaiheessa, ja huomioarvostaa, että niissä kaikissa on tällaisia vanhempia tähtiä. Ehkä se oleellinen asia ja oleellinen muutos on se, että tämä aika, tai oikeastaan koko 2000-luku, ei ole juuri tuonut sellaisia niin kuin fyysisellä osaamisellaan erottuvia näyttelijöitä, tällaisia jokerilyöjiä, jotka on isoja ja voimakkaita tai osaa martial arts liikkeitä, itämaisia kamppailulajeja, jotka saisi sen elokuvan mahdollisuuden vaan sen takia, että ne on niin kuin fyysisesti päteviä. Et silloin kun sä näet tyypin toiminta elokuvassa, voi olla Liam Neeson, joka on oikea näyttely, jonka ympärillä rakennetaan sitä toimintaa. Nämä on tällaiset toiminnan erikoismiehet, Schwarzeneggerit, Stallonet, Jean-Claude Van Damme, ne on hävinnyt. Et kun kyllä toimintaa on, mutta sitä tehdään eri tavalla eri näyttelijöiden voimin.
No mutta siis yksi selkeästi erilainen
erilaisten näyttelijöiden voimin myös.
Mutta erilainen toiminnan täyteinen elokuva oli muutama vuosi sitten julkaistu ja 7 Oscarakin 3 vuotta sitten voittanut Everything Everywhere All at Once. Niin olisiko tässä hyvä referanssi tulevaisuuden toimintaelokuville? Saisiko tämmöisestä meiningistä niin kuin otettua vähän erilaista, aika myskistä ja miehistä toimintaahan tämän perinteisesti ollut, niin tämä oli varmasti ihan erilainen siihen nähden.
Iso kyllä. Se oli ihan mahtava elokuva mun mielestä ja siinä niin kuin kyllä actionin käsite todellakin laajennettiin, kun tuli se yksi vaihtoehto todellisuus, missä nämä keskeiset henkilöt olikin yhtäkkiä muun muassa kiviä, jotka keskustelee keskenään kalliokielekkeillä. Siinä oli erinomaista psykedeliaa ja semmoista kerroksellisuutta ja myöskin nähtiin toimijoina kerrankin joitakin muita kuin valkoisia heteromiehiä. Ei sillä, että heissä olisi mitään vikaa, mutta että kiva, että on niinku vaihtoehtoja ja että se laajenee se niinku toimijoiden ja sankarien kuvasto.
Miten te näette toimintaelokuvien tulevaisuuden? Onko se pastissia? Jalmari Helander, tuleeko hän jollakin tavalla lyömään ihan kunnolla läpi, mutta tuo vanhoja elementtejä esiin, vai pitääkö tätä pystyä nyt laajentamaan, että se pysyy tässäkin ajassa jotenkin tuoreena ja mielenkiintoisena? Mitkä voisivat olla ne konstit?
Kyllä mä olen ihan positiivisella fiiliksellä tässä, että tulee näitä nuorempia tai ainakin freeseillä ideolla varustetumpia ohjaajia sitten tilalle ja ne saa mahdollisuuden. Tämä Everything-elokuva, mikä tässä mainittiin, on yksi niin kuin malliesimerkki. Sitten tietysti vähän yksinkertaisemmassa mielessä sitten näitä Jalmarin elokuvia esimerkiksi, muutama esimerkki. Mutta sitten mikä jäi aiemmin mainitsematta näistä myskisistä raavaista miehistä, näistä fysiikallaan vakuuttaneista miehistä, oli sitten nämä showpainijat, jotka on Amerikasta.
The Rock,
niin kuin tämä Dwayne Johnson, eli The Rock, niin ensisijaisesti ryhtynyt niin kuin elokuva näyttelijäksi. Ja nythän oli The Rock, eli Dwayne Johnson, teki tällaisen niin kuin vähän vakavasti otettavan elokuvan, missä hän näyttelee tämmöistä niin kuin mieleltään ja fyysisesti niin kuin vähän tämmöistä särkynyttä, tämmöistä nyrkkeilijää. Ja sehän epäonnistui niin kuin se lippuluukuilla. Yleisö äänesti, että ei me tämmöistä The Rockia haluta nähdä.
Ihan lyhyet vastaukset vielä.
Joo, mä haluan vaan nopeasti tuoda esiin tämmöisen asian, häikäilemättömästi jopa mainostaa, että Suomeen on siis perustettu ensimmäinen action-teatteri, Suomen action-teatteri, tuomaan näyttämöille fyysisesti vauhdikkaita ja intensiteetiltään korkeita esityksiä, joissa hyödynnetään dramatisoitua väkivaltaa ja toiminnallista tarinankerrontaa. Ja tämän teatterin ensimmäinen debyyttiteos lapsille ja nuorille suunnattu pieni samuraityttö saa ensi-iltansa 23. tammikuuta 2026.
Eli ensi vuonna voidaan hyvin ottaa sitten Kulttuuri Ykkösen aiheeksi näyttämö, action, taide. Kiitos keskustelusta Liila, Esa ja Matti.
Kiitoksia.
Kiitos.
Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan, mistä kirjoista puhutaan, mitä kannattaa lukea ja mikä kirja sopisi juuri syksyn tunnelmaan. Huomenna vieraina ovat Helsingin kirjamessujen ohjelmanjohtaja Ville Blofield, kirjaaktivisti ja lukupiirivetäjä Kirsi Raniin ja Ylen kulttuurikoktail-kirjat-ohjelman toimittaja Anna Tulusto. Lähetyksen toimittaa Mia Gustafsson. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minun avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle sekä taistelutovereillesi toiminnan täyteistä viikon jatkoa.